Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kateheza med splošno audienco posvečena veselemu oznanjevanju Evangelija. Sveti Oče poziva k vsakodnevni molitvi za mir. Jubilej 2025, srečanje med Svetim sedežem in italijansko vlado. V Rimu poteka simpozij z naslovom Skupnost na razsežnost svetosti. Sveti Oče je med današnjo katehezo govoril o veselju oznanjevanja. Evangelij je namreč veselo oznanilo in ga je torej treba oznanjati z držo veselja, ki pa izvira iz osebnega srečanja z ostalim Jezusom. Je dejal in izpostavil, da današnji človek in družba potrebujeta Jezusa. Veselje Evangelija napolni srce in celotno življenje vseh, ki se srečajo z njim. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz Lukovega Evangelija.
C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta.
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: "Ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod."
Nato per voi un salvatore, che è Cristo, Signore.
Zadnje kateheze na temo evangeljske gorečnosti je papež Frančišek namenil različnim pričevalcem oznanjevanja. Danes pa je spregovoril o veselju kot temeljni drži evangelizacije. Kot je pojasnil, bo sklop katehezo apostolski gorečnosti povzel v štirih točkah, ki se navdihujejo pri apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium. Išla je pred natanko 10 leti. Prva od štirih točk, ki jo bomo obravnavali danes, je dejal papež, se nanaša na držo, od katere je odvisno bistvo evangelizacijskega delovanja, to je veselje. Krščansko sporočilo, kot smo ga slišali iz angelovih besed, namenjenih pastirjem, je oznanilo velikega veselja. Razlog za to veselje pa ni le neka dobra novica, presenečenje ali lep dogodek. Je veliko več. Je oseba, Jezus.
Gesù è la gioia.
Jezus je veselje. On je Bog, ki je postal človek in je prišel med nas. Dragi bratje in sestre, vprašanje torej ni, ali ga oznanjamo, ampak kako ga oznanjamo. In ta kako je veselje. Ali oznanjamo Jezusa z veseljem ali pa ga ne oznanjamo, kajti noben drug način oznanjevanja ne more prinesti resnične Jezusove stvarnosti. Po papeževih besedah zato nezadovoljen in žalosten kristjan ali še huje užaljen in jezljiv kristjan ni verodostojen. Govoril bo o Jezusu, vendar mu nihče ne bo verjel. Pomembno je, da pazimo na svoja čustva, je pripomnil sveti oče. Nadaljeval je, da evangelizacija deluje zastojnsko, ker izhaja iz polnosti, ne iz pritiska. Ko se evangelizira na podlagi ideologij, to ni evangelizacija, to ni evangelij.
Evangelio non è una ideologia.
Evangelij ni ideologija. Evangelij je oznanilo, oznanilo veselja. Vse ideologije so hladne, evangelij pa ima toplino veselja. Ideologije se ne znajo nasmehniti, evangelij pa je nasmeh, zaradi njega se nasmehneš, ker se z dobro novico dotakne tvoje duše.
La nascita di Gesù della storia, come nella vita, è il principio della gioia.
Jezusovo rojstvo je tako v zgodovini kot v življenju načelo veselja, pri čemer je papež spomnil na učenca na poti v Emaus, ki od veselja nista mogla verjeti, kakor tudi ostali učenci od veselja niso verjeli, ko se jim je Jezus prikazal v sobi zadnje večerje. Veselje, da je Jezus vstal. Srečanje z Jezusom ti vedno prinese veselje in če se to ne zgodi, to ni pravo srečanje z Jezusom. Srečanje med ostalim Jezusom in učenci nam pravi, da so prvi, ki jih je treba evangelizirati, učenci. Prvi, ki jih je treba evangelizirati, smo mi, kristjani, kar je zelo pomembno. Tudi nam, ki smo pogreznjeni v današnje hitro in zmedeno okolje, se lahko zgodi, da živimo vero z rahlim občutkom odpovedi. Morda smo prepričani, da se evangelija ne sliši več in da ga ni več uredno oznanjati. Morda nas celo mika zamisel, da bi pustili druge, da gredo svojo pot. A ravno to je trenutek, da se vrnemo k evangeliju in odkrijemo, da je Kristus vedno mlad in je vedno stalen vir novosti. Kot učenca iz Emavsa se tako tudi mi vrnemo v vsakdanje življenje z zagonom tistega, ki je našel zaklad, in odkrijemo, da je človeštvo polno bratov in sester, ki čakajo na besedo upanja. Evangelij se pričakuje tudi danes, je poudaril papež. Današnji človek je kot človek vseh časov, potrebuje Jezusa. Potrebuje ga tudi civilizacija programiranega neverovanja in institucionalizirane sekularnosti. Še posebej družba, ki pušča zapuščene prostore z verskim smislom, potrebuje Jezusa. To je torej ugoden trenutek za oznanjevanje Jezusa. Sveti oče je ob koncu kateheze ponovno izpostavil, da veselje evangelija napolni srce in celotno življenje vseh, ki se srečajo z Jezusom. Tisti, ki se pustijo rešiti njemu, so osvobojeni greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rodi veselje, tega ne pozabimo. Če kdo med nami ne zaznava tega veselja, naj se vpraša, ali je našel Jezusa. Gre za notranje veselje. Evangelij gre vedno po poti veselja, to je pomembno znanilo. Papež je pri tem vse kristjane povabil, naj danes obnovijo svoje srečanje z Jezusom Kristusom.
Ognuno di noi oggi spenda un pochettino di tempo e pensi, Gesù, tu sei dentro di me.
Vsak naj si danes vzame nekaj časa in pomisli, Jezus, ti si v meni, vsak dan te želim srečati. Ti si oseba, ne ideja, ti si tovariš na poti, ne program. Ti si ljubezen, ki rešuje mnoge težave. Ti si začetek evangelizacije. Ti, Jezus, si vir veselja. Amen.
Tu, Gesù, sei la fonte della gioia. Amen.
Med pozdravi ob koncu splošne audience je sveti oče ponovno pozval k molitvi za mir, zlasti v Ukrajini in sveti deželi, v Palestini in Izraelu, spomnil pa je tudi na Sudan in na vse vojne po svetu, kjer je trpljenje veliko.
Preghiamo per la pace.
Molimo za mir. Vsak dan namenimo nekaj časa za molitev za mir, je povabil papež Frančišek.
V torek 15. novembra je v palači Kidži v Rimu potekalo drugo dvostransko srečanje med Svetim sedežem in italijansko vlado, na katerem so govorili o organizaciji in pripravah na obhajanje jubilejnega leta 2025. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, so bili poleg predsednice vlade Giorgia Meloni navzoči tudi podpredsednik in podsekretar vlade, minister za notranje zadeve, ministri za gospodarstvo in finance, za kulturo, za zdravje, za evropske zadeve, ministrica za turizem, ministrica za področje invalidnosti, izredni pooblaščenec vlade, predsednik dežele Laci in prefekt Rima. Strani Svetega sedeža pa so bili navzoči državni tajnik kardinal Pietro Parolin, monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, svetnik za splošne zadeve, podtajnik dikasterija za evangelizacijo, generalni podtajnik guvernatorata države mesta Vatikan, namestnik direktorja za infrastrukturo in storitve ter namestnik direktorja za varnostno službo in civilno zaščito. Po pozdravnih besedah italijanske predsednice vlade je vatikanski državni tajnik dejal, da bo bula ob napovedi jubilejnega leta izšla maja prihodnje leto. Na dnevnem redu so bile naslednje tematike: napredek pri načrtih za varnost, zdravje, prispevek in usklajevanje prostovoljcev, civilna zaščita ter prevozi. Poleg tega so spregovorili tudi o nekaterih drugih pomembnejših vprašanjih, kot je dogovor z ministrstvom za zunanje zadeve o izdaji vizumov za romarje, ki bodo prišli v Rim v svetem letu. Proprefekt dikasterija za evangelizacijo se je zahvalil ministrstvu za turizem za sporazum, ki je bil podpisan septembra letos in zadeva sprejem turistov, ki bodo obiskali Rim v jubilejnem letu. Poleg tega je poudaril, da je pomembno, da bi se o kulturni razsežnosti svetega leta govorilo tudi v šolah. Na srečanju je bil v ospredju prav tako dogovor o dogodkih v okviru kulturnega programa z naslovom Jubileje kultura, ki vključuje razstave, potujoče predstave in koncerte. Sicer pa se nadaljujejo redna srečanja med Svetim sedežem in različnimi predstavniki občine Rim. Veliko je tudi novosti v zvezi z organizacijo jubilejnih dogodkov, ki bodo v prihodnjih dneh uradno objavljene na spletni strani in v uradni aplikaciji Jubilejum 25. Na Inštitutu Augustinjanum v Rimu od 13. do 16. novembra poteka simpozij z naslovom Skupnostna razsežnost svetosti, ki ga organizira dikasterij za zadeve svetnikov. Uvodni predavanji sta imela kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov, in kardinal Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, ki sta svoji razmišljanji povzela tudi za Vatican News. Kardinal Semeraro je uvodoma pojasnil, da je novost tematike, ki jo tokrat obravnavajo na simpoziju v povezavi s svetostjo, razsežnost skupnosti. Kadar govorimo o svetnikih, navadno gledamo posameznika, eno osebo, njene lastnosti, karizmo, čudeže in tako dalje.
Questa volta noi vogliamo guardare alla chiesa.
Tokrat želimo gledati na cerkev kot na kraj, kjer cveti svetost. Srednjeveški avtor Fulgenci iz Ruspe je dejal, da smo v cerkvi vsi med seboj povezani in če se ločimo od drugega, nismo nič. To velja tudi za svetost. V tem lahko vidimo na nek način tudi sad sinode. Besedo sinoda sicer navadno prevajamo kot hoditi skupaj, vendar pa mi je osebno bolj všeč prevod priti skupaj. Biti skupaj na istem pragu, da bi se ponovno srečali. V prvi vrsti okoli mize saj je sinodalnost svatovska stvarnost. To je namreč prvi pomen besede sinodalnost. Tako je sinodalnost cerkve tudi izraza za ročno zvezo med Kristusom in cerkvijo. Prefekt dikasterija za zadeve svetnikov je zatem poudaril, da je družina privilegiran prostor za rast v svetosti. Ob tem je spomnil na nedavno beatifikacijo poljske družine Ulma. Prepričanje, da lahko vidimo, kako je v tej družini milost zakona resnično delovala. Ohranjeno je njihovo svetopismo, v katerega so zapisovali. Opombe so na primer tudi ob priliki o usmiljenem Samarijanu. Kardinal Semeraro je na to omenil prijetno presenečenje, ki ga je doživel v Španiji, ko je obiskal dom svetega Janeza iz Avile, cerkvenega učitelja. Tam je videl podobe svetnikov, Ignacija Lojolskega, Frančiška Borgija in še nekaterih drugih. Bilo jih je 7 ali 8, vsi so bili prijatelji. Po njegovih besedah svetost ustvarja prijateljstvo. Ob koncu je spostavil tudi blaženega Karla Akutisa in povedal, da na dikasteriju preučujejo primer čudeža na njegovo priprošnjo.
Anche questi sono volti giovani che attraggono.
Tudi to so mladi obrazi, ki privlačijo. Svetost še vedno navdušuje. Svetnike vedno srečujemo. Sveta Terezija deteta Jezusa je nekaj dni pred smrtjo dejala. Prepričana sem, da bomo v nebesih videli veliko ljudi, ki so nam pomagali biti dobri kristjani. Kardinal Tolentino de Mendonca pa se je v svojem govoru o podprtju simpozija zaustavil ob 19. poglavju 3. Mojzesove knjige, posebej ob drugi vrstici, kajti jaz, Gospod vaš Bog, sem svet, pri čemer je poudaril univerzalni značaj svetosti. Poleg tega je dejal, da se svetost kaže v etičnem vedenju, vendar pa ne zadošča in je ni mogoče omejiti na izključno obredno raven. Svetost po njegovih besedah ni statična moralna popolnost, ampak svobodna dinamika odnosa. Ne pomeni samo biti dobri, ampak je povezana s celostnim odzivom na Božji klic k svetosti. Bog nam predlaga svetost, da bi mogli konkretno uresničiti to, kar Bog je.
La santità non è una cosa diversa dalla natura di Dio.
Svetost ni nekaj drugačnega od Božje narave. Je skrivnost Boga samega, ki jo deli z drugimi. Zelo lepo je na primer v 3. Mojzesovi knjigi videti, da to povabilo k svetosti ni namenjeno samo duhovnikom, ampak vsej skupnosti. otrokom, odraslim, moškim, ženskam, ostarelim. Ne gre samo za to, da bi sledili neki skrivnosti transcendence, ki jo s težavo v celoti razumemo. Je nekaj, kar poznamo. To je dobro, ki ga lahko storimo. Tista konkretna zaveza z ljubeznijo, pravičnostjo, solidarnostjo in družbenim prijateljstvom, ki jo lahko uresničujemo v vsakdanjem življenju, je pojasnil kardinal Tolentino de Mendoza. Pretekli teden je na dikasteriju za zadeve svetnikov potekalo srečanje komisije o novih mučencih, pričevalcih vere, ki jo je papež Frančišek ustanovil junija letos. Kot je v sporočilu za javnost zapisal tiskovni urad Svetega sedeža, bo omenjena komisija pri obravnavanju krščanskih žrtev in darovanju življenja strani laikov, pastirjev, redovnikov in redovnic uporabila material, ki so ga že pripravili Fides in druge agencije, pa tudi nove raziskave, pri katerih bodo pomagali škofje, redovne skupnosti in tisti, ki ohranjajo spomin na te kristjane. V tej prvi fazi želijo ohraniti spomin na kristjane, katerim je bilo oduzeto življenje ali so ga na različne načine podarili v poslušnosti evangeliju v obdobju od leta 2000 do danes. Trenutno vedo za več kot 550 pričevalcev, katerih okoliščine smrti ter njihovo služenje cerkvi in božjemu ljudstvu so znane. Začrtane so bile smernice in metodologija, poleg tega pa je bilo govora tudi o možnih sodelovanjih izven komisije, zlasti glede rekonstrukcije celinskih, regionalnih in nacionalnih kontekstov, v katerih je prišlo do prelivanja krvi in darovanja življenja. Prav tako so spomnili na prispevek številnih vernikov vzhodnih katoliških cerkva s posebno pozornostjo na Bližnji vzhod in Azijo. Nadalje je bila izpostavljena ekumenska vrednost mučeništva v širšem smislu in potreba po upoštevanju bogatstva pričevanja kristjanov drugih veroizpovedi. Dikasteri za zadeve svetnikov je komisiji zagotovil vsa potrebna sredstva za izvedbo naloge, ki jo je prejela, tako človeške kot tudi materialne vire. Skupaj s podpredsednikom komisije Andrejo Ricardijem so člani ponovno pregledali pretekle raziskave in pripravili predloge za prihodnje. Novi mučenci predstavljajo luč upanja in ponižen, a zgovoren glas, ki kliče k najvišjemu dobremu življenja, k edinosti človeške družine in k neoboroženi moči kristjanov. Še beremo v sporočilu za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža.
Prisluhnemo pričevanju frančiškana brata Mirana Špeliča med praznovanjem Frančiškovih bratov in sester na Brezjah, ob vstopu v jubilejna leta z geslom Vodilo v našem vsakdanjem življenju. O vodilo svetega Frančiška.
Je pa zanimivo, to naše vodilo, ki ga je naredil, je tako prefrigano pravzaprav, malo subverzivno, ima neka določila, ki so strogo določena, ampak je pa narejeno po drugem principu. Tako, da ga ni mogoče v njegovi dobesednosti in točnosti uresničevati, pač pa ga je treba predelovati nenehno. Sam je napisal sine glosa, da ne boste kaj dodali še zraven dopolnil. Ne, ne, ni treba dopolnil te glos dodajati, ampak treba pa je to vodilo vedno znova prebrati v svojem lastnem okolju. In to je tisto, kar je najtežje. Imeti vodilo v vsakdanjem življenju. Prevesti Frančiškovo vodilo iz 29. novembra 1223 v naš čas. Težka je. Časi to delamo, časi pa ne. In kadar to delamo, je to zelo, zelo dobro za nas in za naš red. Kadar tega ne delamo, takrat pa se srečujemo s krizami, težavami, teh pa tudi, mislim, da vsi jih poznamo. Tudi mogoče zaradi preslabega prevajanja in branja vodila.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.